Tirsdag 12. oktober. Velkommen Øyvind. Velkommen Hanne. Vi hadde lyst på å ta med seerne og snakke litt om hvordan vi skal finansiere dokument og den økonomiske fremtiden, fordi vi går tøffe tider i møte, både politisk og økonomisk, og ikke minst i en voldsom polarisering som vi ser konturene av i USA. Og Hanne, du er daglig leder, og hvordan vil du si, fordi det er jo David mot Goliat?
Ja, bevares. Vi greier utrolig mye på et usedvanlig lite budsjett, må jeg si. I år greier vi kanskje 10 millioners budsjett, og det er da en fjerdedel av hva Klassekampen har, for eksempel. Og vi har i tillegg da TV, og vi har forlag, og vi kjører radio, og jobber kontinuerlig mer eller mindre hele døgnet.
Kjører ikke imot, radio riktig igjen
å ikke, gjøre det? Ikke ennå. Nei, men altså podcaster da.
Det podcaster gjør vi.
Det er litt radio, er det ikke det?
Podcaster og podcaster.
Podcaster og podcaster.
Mm. Litt radio.
Ja. Men vi håper.
Audio.
Vi håper å begynne med radio.
Vi håper å begynne med radio.
Vi utvider hele tiden. Ja. Ja.
Det er poenget.
Og det er, det kan, jeg sier til dere at dokument kan ikke være som vann i springen. At det alltid er der, og at det bare er å skru opp kranen.
Ta det for gitt.
Man kan ikke ta det for gitt.
Nei, altså når jeg skrev denne appellen for noen dager siden, så fikk vi jo straks respons. Vi fikk 50 nye abonnenter. Hjertelig takk for det. Vi trenger fler. Det er omtrent 10% av leserne våre og seerne våre som abonnerer. Og det er, tallet er for lavt, synes vi. Det betyr at vi har alt for mange som følger oss hver dag, men som ikke bidrar økonomisk. Vi ønsker å nå 20%. Det skulle vi greie oss langt bedre på.
Ja. Og Hanne, da snakker du jo om 20%, ikke av de som leser oss egentlig, men av de som leser oss jevnlig og nærmest på daglig basis.
Jevnlig på daglig basis. Ja. På daglig basis, ja. Vi vet at det er mange.
Ja. Avhengig av oss nesten. Ja. Mm.
Og ja. Vi har for øvrig mindre enn en fjerdedel av Klassekampens budsjett. Fordi
ja, for det er bare statsstøtten.
Det er bare statsstøtten, de 42 millioner, eller hva er de for? Ja. Tillegg har de jo inntekter. Da.
Selvfølgelig. Mm. Og langt høyere reklameinntekter enn det vi kan få. Jeg fikk mye respons på innlegget, og mange tror at vi bare kan få oss en markedsføringsansvarlig som kan få inn masse reklamepenger. Men så enkelt er det ikke. Når selskaper annonserer i aviser, så går dette via byråer. Byråene har allerede vist at de vil ikke ha oss, så den kranen der er stengt for oss.
Det er 100 måter som de sørger for å velge oss bort fra. Ja. Ja. Og en av dem er jo for eksempel offentlige annonser.
Ja. Mm.
Man har jo også sett i Resets tilfelle at til og med toppolitikere har bidratt til å oppfordre til boykott av, altså at, eller oppfordre annonsører til å slutte å annonsere.
I Rotevatn.
Det var Rotevatn,
ja. Det var Rotevatn,
ja. Ja. For å være djevelens advokat til det du skrev, og det er jo de som da sier, som er internettmektige, som liker å surfe på nettet og synes de finner all mulig informasjon der, så de tenker eller sier, hvorfor skal jeg betale for et produkt når jeg kan finne gratis så mange andre steder? Til det er å si, for det første så blir mer og mer lukket.
Ja,
det blir det.
Det ser vi.
Ja. Alle, nærmest.
I alle aviser nå blir det mer og mer lukket.
Ja. Men det andre og viktigste argumentet er jo at hvis du er konservativ og heller til vårt syn, så vil det jo, hvis du ikke støtter oss, til slutt ikke bli noe alternativ på norsk. Det vil jo være det på engelsk, selvsagt, men det vil ikke være noe medie på norsk som
omhandler norske forhold.
Ja.
Nei.
Og som forteller om
verden. Eller som forteller hva som skjer i utlandet.
Ja. Sett fra Norge.
Ja, ja.
Sett fra Norge. Det norske perspektivet.
Ja. Bringe det til Norge.
Vil da forsvinne gradvis.
Ja. Da ender man opp med NTB. Og så har vi de som tror at bilder og sånn, det er jo alt sånne ting er fritt tilgjengelig, det er ikke det. Copyrights på bilder er, det er veldig strengt nå. Det finnes egne firmaer som finner bilder, men kan ikke bruke noe bilde uten at man har tillatelse til det, eller har betalt for det. Og vi bruker jo da NTBs bildebase, og den koster oss godt over 40 000 i måneden. For de som tror at sånne ting er gratis. Det er mange faste kostnader med det som vi jobber med. Alt koster. Mm.
Og det er fordi, dette leste vi om for mange år siden, man legger skjulte koder inn i bildene, så det at du finner et bilde på nettet og det ikke står noe, det betyr ikke at det er copyrightfritt. Og da kommer det en heftig regning fra et byrå i København, og det er 3-4 tusen kroner for å bruke et bilde andre eier.
Ja, de behøver ikke ha lagt inn kode engang. Det kan være bildegjenkjenningsprogram, ja, som også finnes i Google for eksempel, ja, som gjør at man finner bilder og sporer opp hvem som egentlig er det, og så bruker man det til å presse penger ut av de som har lånt i gåsøgne. Mm-hmm.
Ja, så NTB-bildebase er noe vi er helt avhengig av for å kunne produsere, eller for å vise fram noen bilder i det hele tatt.
Men de 40 000, det er jo med også NTB-tekst.
Det er med NTB-tekst.
Ja, og nyhetene. Og det, ja, og da
vi kan ikke velge bort det ene.
Nei, vi kan ikke bare,
vi kan ikke bare ha bilder, nei.
Nei.
Sånn funker det heller ikke.
Innenriks og utenriks, vi har en hel pakke, og dere er jo sånn, hva skal jeg si, blandet fornøyd, fornøyelse med NTB, men det er jo fordi NTB blir eid av norske medier. De reflekterer det som på sosialdemokratisk kalles omforent løsning.
Omforente standpunkter og meninger.
Konsensus blant norske medier. Fordi i det øyeblikk, og det er jo en slags tvangstrøye, i det øyeblikk de begynte å reflektere vår side, så tror jeg nok det ville begynne å koke av fyr.
Da ville de ikke sitte stille, nei.
Nei. Så det er situasjonen, og vi er representerer på en måte, og det tror jeg er et faktum, eller en side ved dette, vår virksomhet, som kanskje ser og leser ikke tenker over, at vi faktisk representerer det konservative Norge overfor det offisielle Norge og hovedstrømsmediene.
Mm. Ja, det gjør vi.
Og det er en veldig viktig oppgave.
Ja, det.
Så det at vi ikke ble sparket ut av Redaktørforeningen er en slags, jeg tolker det som en slags sånn stilltiende aksept av at det kan være greit å ha dem innenfor.
Ja.
Hvis de liksom
keep your enemies close.
Ja, altså oppfører seg sånn noenlunde, altså, ja. Og ikke er for direkte eller provoserende. Sånn tolker jeg det, at også en anerkjennelse av det arbeidet vi nedlegger.
Ja.
Ja, det er også viktig å si det.
Ja. Mm. Det tror jeg, Øyvind. Du som driver med kriminaljournalistikk, du er liksom, du beveger deg litt på sånn en knivsegg.
Ja, og jeg får jo noen, vi får jo dokument for, og jeg får, altså, og ikke bare jeg da, men altså noen smekk fra pressens faglige utvalg, PFU. Og det, ja, det er jo ikke noe hyggelig det, men altså, men det skjer jo alle medier, så det er jo noe man må ta på kjøpet.
Men vi står i en litt spesiell rolle.
Ja, jeg skjønner hvor du vil hen. Ja. Altså, hvor vi gjerne vil teste litt grenser, ikke for å teste grenser,
nei,
men fordi vi er kanskje ikke helt 100% alltid enige i det pressen og pressetikken går, den retningen de går i for tiden.
Nei, altså vi så jo nå, som du nevnte akkurat før vi gikk inn, drap i Vika. Mm-hmm. Ja, nå har han etterlyst internasjonalt...
Skytingen i Vika.
Skytingen, ja, han ble ikke drept.
Alvorlig
skadet. Ja, sorry. Ja, han er nå internasjonalt etterlyst. Mm-hmm. Hvorfor kan ikke vi gå ut med navn?
Nei, altså det politiet noen ganger etterlyser med navn og bilde, men det er ikke alltid de gjør. Av og til etterlyses det internt eller internasjonalt. Ja,
ja, så det kan bare... Ja, for jeg tenkte på nesten som svenske aviser, ikke sant? Hvor politiet da legger ut bildet, og så sladder avisene. Det er sånn, har du sett denne mannen? Men, hvem er det jeg ser på?
Men nå er vi vel i en situasjon, tror jeg, hvor ingen vet hvem dette er, bortsett fra politiet selv.
Akkurat.
Så vidt jeg har forstått.
Ja.
men uansett, dette er jo faktisk, det er ikke tilfeldig kanskje at dette kommer på akkurat nå når vi snakker om presseetikken, fordi vi har jo en litt annen politikk når det gjelder identifisering. Vi går litt lenger enn andre medier. Ikke mye lenger, men vi går litt lenger.
Men da kan kanskje Hanne fortelle om hvordan det er i Storbritannia når det gjelder identifisering.
Det er jo to forskjellige verdener.
Altså. Ja, der er jo alle på forsiden med navn og adresse. Altså i min lokalavis.
Ja.
Hvis du er i retten, ja, da er det offentlig nytt før du er dømt.
Før du er dømt.
Før du er dømt.
Ja. Jeg vil ikke
bilde, gå til for... bilde, navn og gjerne adresse også.
Jo, men det er bare, jeg synes det er interessant
tiltalt for voldtekt,
ja, da,
for eksempel
at det er ikke hugget i stein, ikke sant?
Nei, nei, det er ikke
det,
annen tradisjon.
Ja, hvis det er det som er poenget ditt, så er jeg helt enig. Altså, det er ikke sånn at det er opplest å vite at hva som er riktig og etisk høyverdig.
Nei, fordi det er en tendens til at norske medier og organisasjoner presenteres som vi er anstendigheten.
Ja.
Ikke sant?
Ja, og den er evig.
Og da vil jeg svare med det, men hvorfor har dere da overhovedet ikke hatt noe om utviklingen i USA, for eksempel FBI? Mm. Nå var det jo denne saken om han Nasser, han legen til nasjonale sportsteamet, ikke sant? Turnteamet, som har forgrepet seg på 40 damer. Og det kom frem, men det kom ikke frem at FBI fikk varsel og ikke gjorde noe på over et år.
Nei.
Ikke sant? At det er blitt en korrupt politi i USA som både forfølger Trump og, som kandidatpresident og nå tilhengere. Mm. Altså, det får man ikke høre, og da er jo mitt spørsmål til norsk presse, hvor anstendige er dere da? Mm. Altså,
ja. Men, jeg kjenner ikke bakgrunnen til at det tok et år uten at han...
Nei, ikke heller.
Jo, men. Bakgrunnen er at FBI er blitt et helt annet politi, altså som ikke har de moralske standardene vi forbinder med et føderalt politi.
Okay. Ja.
Mm. Og hva verre er, hvis vi først skal snakke om det, de ønsker å fjerne delstatspolitiet og gjøre alt til rikspoliti. Mm. Og det er altså... Steve Bannon kaller dem nå for altså Gestapo-sjef.
Ja vel.
Altså, jo, men altså, det er en retorikk. Det finnes en grunn. Sånn snakket vi på 60-tallet.
Ja, ja.
Men i dag, hvor det virkelig skjer alvorlige ting, så er det ikke lov.
Så er det ikke lov å si det.
Å snakke om det en gang, nei. At det skjer ting i USA som ikke er bra.
Mm.
Eller som egentlig er forferdelige.
Mm.
Så...
Jeg tenker det er kanskje et motangrep, fordi at jeg leste en artikkel for en ukes tid siden, tror jeg det var, muligens The Times, hvor det stod at nå snakkes det faktisk om å splitte opp USA i de forskjellige statene. Ja, ja. Altså man kan være en demokratisk stat eller en republikansk stat, og det er første gangen det nå liksom snakkes høyt om. Så det har kanskje noe med det å gjøre.
Ja, det har å gjøre med polarisering, og vårt poeng er jo at norske medier reflekterer kun én side, og det er faktisk den korrupte siden. Det er ikke siden til det hederlige arbeidsomme Amerika som har dødd på slammarken, og som det ble sagt da i dette intervjuet med Michael Flynn, de kommer ikke til å sende sønner og døtre i det militære mer, når de blir behandlet på den måten. De ble sendt rett i døden.
Ja.
Så jeg tror også, hvorfor vi tar det opp, er for jeg tror vi er liksom ved oppstarten til en ny syklus av veldig konfronterende retorikk, også i Norge. Og jeg synes det var noen som skrev at Støre i dag hadde sagt at valget i USA var rettferdig, eller var helt legitimt. Og det er...
Han har vel blitt fortalt det, da.
Ja,
han har sikkert så mange rådgivere som forteller han det.
Din venn, vet du, din venn.
Min venn.
Er det ikke Håkon Roheim?
Jarle Roheim Håkonsen.
Ja.
Ja, ja. Han er jo rådgiver, ja.
Ja, og han er tidligere anker i Dagsrevyen, og...
Høyre hånd har jeg vel til og med kalt han.
Ja.
Han burde vel kanskje være venstre?
Og det er jo et spørsmål, altså det er jo et problem. Hvordan skal toppolitikerne holde seg orientert hvis de kun har medier rundt seg som...
Ja, det er ikke bare mediene hans, det er jo hele miljøet. Sant? Altså, ja. Hele
ja, men denne, hvor skal...
Denne eliten av politikere i sin egen boble.
Hvor skal motforestillingene komme?
Nei, det er jo da et godt spørsmål. Fra oss selvfølgelig.
Ja. Mm. Fra oss, de kommer fra oss.
Ja. Mm. Og det er derfor vi tar det opp, fordi vi vet at veldig mange av dokumentfolket er MAGA. Make America great again. Again, sa han på lørdag.
Again.
Ja, ja. Altså, det var veldig mye tull. Ja, det var tullet mye med det. Og det er så mye godt humør.
Ja, du har jo vært på tur, Hans. Og du fortalte jo om Ulsteinvik.
Ja.
Hvor vi samlet veldig mange mennesker. Mm. Med mange fergeforbindelser.
Ja.
Og lang reise for de aller fleste.
Mm.
Og dette har gitt mersmak.
Ja.
Dokument ut til folket.
Ja. Jeg har fått veldig entusiasme og energi av å møte dokumentlesere og merke altså, hvor mye det betyr, Øyvind, det vi gjør.
Ja.
Men da tilbake til det økonomiske, hvis det er, det var da sist torsdag, tror jeg, den sendingen ble sett av liksom 6000 i løpet av 24 timer.
Hvilken sending?
Den vi hadde Dagsøyden sist torsdag.
Ja.
Den som varte i nesten en time.
Åja, den ja.
Ja.
Ja, ja, ja.
Og det sier jo noe om altså, at ting sprer seg.
Ja, ja, ja. Det, altså, ordet går vel da. Folk snakker sammen og tipser hverandre. Og,
Men det er da vi håper at...
Vi håper å lage noe mer ut av dette. Vi har jo blitt invitert nå til Sarpsborg. Og vi kan oppfordre altså andre rundt omkring i landet at hvis dere kan skaffe oss et lokale og samle sammen nok mennesker som kan hjelpe oss å arrangere, for vi er jo ikke der. Og det kreves litt arrangement med å få folk inn og sjekke billetter og ordne med teknisk utstyr, sånne ting. Og hvis dere har det på plass, så kan vi komme.
Men det var da denne energien og entusiasmen som vi merket i Ulsteinvik, som jo er det samme som du ser i Des Moines i Iowa, selv om det er 40 000, og, så er det noe av det samme. Det er sånn behovet for å komme sammen.
Hans, du hopper så lett og ledig fra Ulsteinvik til Illinois og Iowa.
Ja, fordi det er det samme.
Ja.
Det er folk. Ja, det,
men vi må også holde disse glørene med like. Og i den forbindelse så skal vi gjøre et forsøk. Vi har en egen gruppe på Mattermost.
Hva er Mattermost?
Mattermost er det er ikke en Facebook, det er rett og slett en kommunikasjonskanal, men den er lukket. Og vi kan sette opp en gruppe, for eksempel med alle de som deltok på møtet i Ulsteinvik, og de vil få en e-postinvitasjon. Og i den gruppen så er det kun de som var til stede, samt redaksjonen, som har tilgang. Så man kan da fortsette debatten med de man ble kjent med på møtet, og dette kan vi sette opp for hvert møte vi har rundt omkring i landet. Sånn at alle kan lage sine små dokumentlokallag.
Sånn at de skal kunne fortsette å snakke sammen, kjent, seg imellom.
Ja, bli kjent seg imellom.
Mm.
Sånn at det ikke bare blir et sånt møte, ja, det var hyggelig, og så blir det liksom borte igjen. Vi må ha noe som holder det ved like.
Fordi vi får jo ganske ofte, synes jeg, den reaksjonen fra enkeltlesere, enkeltseere, at de takker oss, og det er veldig rørende når folk takker oss for sendinger og produkter vi lager, både på nett og på TV. Men som samtidig sier, og det gjør så godt, fordi jeg føler meg så alene med mine meninger og standpunkter og min samfunnsanalyse.
Ja, så mye av det.
Ja.
Og sånn sett så...
Og der er jo alle e-postene vi får litt et problem, fordi det er noen som begraver oss i e-poster med tips. Mens vi så kanskje et viktig innspill blir kanskje drukner i mengden.
Ja, det er mange ting som drukner i, vi får jo hundrevis av e-poster hver dag.
Mm.
Ja. Og spam innimellom, nå har vi greid å bli kvitt en del av den spammen, men vi gjør dem nå på kontaktsiden, sånn at det skal bli lettere å komme direkte dit hvor man skal, altså om det er abonnementsspørsmål. Det er mange som sender problemer om at de ikke kommer inn på nettsiden vår, og det skriver de på tips.
Ja.
Det finner vi ikke så lett, for å si det sånn. Så ikke bruk, ikke bruk den. Tips er bare til tips, det er ikke,
men
der
igjen,
ikke til sånne ting.
Ja, da, absolutt, sant? Men der igjen tenker jeg, det er litt vår jobb å gjøre dette tydelig.
Ja, det er det vi skal gjøre nå. Ja. Det er det vi gjør nå, fordi at nå ser vi at nå drukner vi i henvendelser, og vi greier ikke å skille dem ut lenger. Så nå skal vi prøve å forbedre den jobben. Vi har en bitte liten administrasjon.
Ja.
Og jeg har også bare 24 timer.
Har du?
Dessverre, jeg har søkt om...
Det ser ikke sånn ut.
Jeg har søkt om, søkt om flere timer.
Vi er på leting etter en ny Wonder Woman, som kan være høyre hånd til Hanne.
Da får vi to Wonder Woman, da.
Ja. Men jeg vil si, sånn på nå foran en ny regjering og statsbudsjett og så videre, og Støre som skal til kongen, eller er hos kongen nå, at, og Rødt, som har sammen med SV og MDG bedt om at det blir slutt på letelisenser, og at man skal finne andre jobber til de som da driver med det, og leting.
Ja, altså dette...
Fabelig vei.
De 200 000 som jobber i oljesektoren mener De Grønne bare kan få seg en annen jobb. Og da glemmer de at hver enkelt av disse personene står for 25 ganger vanlig jobbinntekt for Norge. 25 ganger. Så vi trenger ikke 200 000 arbeidsplasser. Vi trenger, hvor mange blir det? 4 millioner?
Ja, så mange arbeidstakere har vi vel knapt...
Blir det 4 millioner? 400 000?
Ja, sikkert. Masse i hvert fall.
25? Men ja, 4 millioner. Ja. Ja. Så de lar seg ikke erstatte økonomisk på noen som helst måte med å samle flasker?
De forteller jo eventyr.
Jo, men det var jo derfor Støre ikke kunne ha SV med på de premissene. Han vet jo at Norge går jo på dunken med det.
Men Journalistisk Venstreparti stemmer jo for dette her.
Ja, de var jo i sorgreaksjon straks etter at SV gikk ut av sonderingene.
Men her får Norge, har jo ikke vært så for... Var det Halvdan Kost, eller var det...
Som hva?
Jo, altså rundt 1905 da, så sa man at vi trengte ikke noe forsvar fordi vi skulle bygge på en forutseende utenrikspolitikk. Har dere ikke hørt det uttrykket?
Nei!
Altså ikke 30-tallet? Men
nei, jeg tror nok det var tidligere.
Ok.
Men altså, så... Og da var det statsminister Knudsen sa himmelen er skyfri, og det var vel i februar 1914, og så brøt Første verdenskrig løs.
Ja, det stemmer. Det var foran en av verdenskrigene i hvert fall.
Ja, det var den første.
Det var den første, ok.
Og så var det meldingen om ukjente skip på vei opp Skagerrak, og da var...
Tenn vardene!
Og da var utenriksministeren hos elskerinnen sin. Altså, så det er et mønster, og nå... Leste du om Taiwan i Spectator og Economist? Og det var...
Ja, altså det jeg leser der, det er jo at det er jo Taiwan som er hovedprodusent i verden for databrikker. Ja. Som jo alle trenger til absolutt alt. Og Kina trenger gass. For de er i ferd med å gå tomme, så de kjøper opp da fra hele verden, hvilket betyr at i Storbritannia så risikerer vi å få strøm, altså regulerte strømavbrudd, fordi det ikke er nok.
Ja, ja, utkoblinger.
Altså. Ja, utkoblinger. 87% av boligene i Storbritannia er varmet opp på gass. Ja. Blant annet mitt eget hus. Så jeg har nå akkurat gått i innkjøp av vedovn. Og den kan vi få installert en eller annen gang i desember, for vi er ikke de eneste som har gått i innkjøp av vedovn i høst.
Kan jeg leve det forstille meg, ja.
Og da det beste vi kan håpe på, vi har jo energipriser som går rett i været, strømprisene er høye, for å si det pent, og det er strøm og gass, for det er gjerne energipris.
Og dette henger delvis sammen med, er det riktig at det henger delvis sammen med at Kina kjøper opp så mye av denne naturgassen?
Det har det. I tillegg så står jo vindmøllene stille, ikke sant? Her går det ikke rundt.
Det har blåst.
Nigel Farage, han var jo veldig morsom. Han intervjuet en av disse grønne gutta, som ikke kan noe som helst. Og dette var litt med vindkraft, da, for det skulle jo være så fint. Og vindkraft i Storbritannia sto for 2% av strømproduksjonen i september.
Ja.
2%.
Ja.
Og de skal vi liksom
importere. Og det skal vi belage oss på. Ja. Og svaret fra De Grønne var, ja, men det er jo ikke sånn hver måned.
Nei. Nei, men det blir nok så uforutsigbart da. Ja.
Dette minner jo om...
Det gjør det.
Dette er sånne fantasier som det var i Sovjet med femårsplaner og kollektivisering av landbruket. Altså man har fjernet de mest produktive bøndene og organiserte store kooperativer hvor, som ikke fungerte.
Eller som Ole Brom sa berømt nok, altså, at noen ganger har man en idé opp i hodet som virker veldig bra, og så når den kommer ut og man prøver å iverksette den, så var den ikke så bra likevel.
Nei.
Nei, men det er den konsekvensanalysen da, som kanskje ikke skjer.
Det er en fascinerende innsikt som ikke alle har klart å til anamme.
Amerikanerne har ikke glemt, selv om norske medier og politikere har det, at USA under Trump ble verdens, ble først energiuavhengige, og så ble verdens største eksportør.
Nettopp.
Det har de ikke glemt.
Av petroleum.
Og nå, ja. Og nå må de tigge OPEC
akkurat,
om å produsere
mer. Akkurat der vil jeg gi Obama litt grann av eien, for det var han som startet med fracking. Han ville gjøre seg uavhengig av Saudi-Arabia. Det var han som startet den prosessen.
Jo, men han ville ikke ha Keystone, og de ville ikke utvikle det store gassfeltet oppe i Alaska.
Det, det er sant. Sant?
Ja,
det er
altså, sant. Trump er...
Ja, det skjedde på Trumps vakt.
Ja, det skjedde på Trump. Og han ville ikke ha Nord Stream 2.
Men det sitter jo en person da, som sitter med veldig mye makt akkurat nå. Ja. Og det er Putin.
Det er Putin.
Han sitter med krana.
Takket være Biden.
Og man skal da sende denne gassen til Europa, som jo har pristak, som de har... Det er sånn EU fungerer. Eller om de sender det til Kina, som har bestemt seg for å betale hva det nå måtte være, for å få alt det de trenger.
Ja, Russland har svære mengder med...
Den gassen går gass østover.
Yes.
Ja. Det beste vi kan håpe på, som jeg noterte meg, var at det var en mild kinesisk vinter.
Men det er ikke bare, det er jo ikke bare Norge som soser. 60 Minutes har jo, i Australia har hatt mange interessante programmer.
Ja.
Men nå hadde de lagd en om The Final Days of Trump, som basert på intervju med Bob Woodward og han kameraten, som helt fulgte det skriptet de har i sin bok. Og da tenkte jeg, hvorfor kommer de med det nå? Og hvorfor er det så servilt overfor Biden? Jo, svaret er jo innlysende. Det er betalingen for ubåtene.
Mm. Ja.
Ikke sant? Men de vinner ikke over Kina med Biden.
Nei, det skal godt gjøres, ja.
Så,
men det kan jo bli store forandringer i Frankrike også, med tanke på ubåt, for de, er jo, de ble jo veldig provosert og krenket. Og det, var
det er fornavnet.
Men altså,
det var fornavnet, ja.
Jeg sa det tidligere, men jeg bare gjentar at John Kerry ga et intervju til to franske journalister, hvor han for åpen kamera sa at Biden ante ikke noe om ubåtene.
Jeg tror det er veldig mye Biden ikke aner noe om, ja, Hans.
Ja, det er jo det man...
Men det å si det åpent er jo som å dra buksa.
Det er litt spesielt, ja.
Ja. Så, men dere, vi ble så glade for å møte dere i Ulsteinvik.
Ja,
fordi det vil si,
jeg
var ikke det,
men... Ikke heller.
Trump-møte i miniatyr.
Ja.
Så Øyvind sier, han vil gjerne være med.
Jeg vil gjerne være med.
Rundt i Norge.
Ja.
Og Hanne også, hvis du har tid. Ja. Kjære dere, stå på, støtt dokument, vi blir sterke sammen.
Vips 63 89 41.
Takk for i dag.
Takk.